SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Во денешниот билтен Вашингтон ја предупредува Русија дека НАТО ќе одговори со полна сила за какви било упади на територијата на Алијансата. Се повеќе барања за истрага за владините одговори на катастрофалните поплави во Нов Јужен Велс и Квинсленд. Власта и опозицијата во Македонија се препираат чии економски мерки е подобро да се применат во актуелнава економска криза. На австралиците ќе им биде дозволено да патуваат во Нов Зеланд порано од предвиденото. И предупредување до патниците во Сиднеј. Тековните последици од невремето влијаат на времето на патување. На SBS на Македонски следуваат вестите за 14. март 2022 со вас Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Вашингтон ја предупреди Русија дека НАТО ќе одговори со полна сила доколку има какви било упади на територијата на Алијансата. Русија бомбардираше воена база на околу 25 километри од полската граница. Во нападот загинаа најмалку 35 луѓе, а повеќе од 130 се ранети. Советникот за национална безбедност на Белата куќа Джейк Саливен за CBS изјави дека Москва ќе плати тешка цена за какви било напади на теренот на НАТО.
The president has been clear repeatedly that the United States will work with our allies to defend every inch of NATO territory, and that means every inch. And if there is a military attack on NATO territory, it would cause the invocation of Article 5, and we would bring the full force of the NATO alliance to bear in responding to it.
Во меѓувреме, украинскиот председател Володимир Зеленски тврди дека речиси 13.000 руски војници се убиени од почетокот на инвазијата на Украина. Тоа, вели тој, е повеќе од двете чеченски војни и додава дека Русија изгубила 1000 воени возила, 74 джет авиони и 86 хеликоптери.
Almost 13,000 occupiers were killed over 18 days. It's already more than in two Chechen wars. Russia lost 1,000 military vehicles, 74 jets, 86 helicopters. We understand that they have more, but we also understand that we will continue defending ourselves.
Зеленски додаде дека конвој со хуманитарна помош се наоѓа на 80 километри од опколениот град Мариупол, но ги обвини русите дека ги спречуваат православните свештеници кои го придружуваат конвојот со помошта. Портпаролот на Руското Министерство за одбрана изјави дека во воздушниот напад од страна на Кремљ врз украинската воена база загинале до 180, цитат, странски платеници. Игор Конашенков вели дека Москва ги погодила центрите за обука на украинските вооружени сили во Старјичи и воената база Јаворив во западниот регион Лавив на земјата. Тој рече дека руските сили ќе продолжат да ги елиминираат странските платеници кои пристигнуваат во Украина.
In the morning of the 13th of March, long-range smart weapons attacked training centers of the Ukrainian armed forces in the settlement of Starichi and at the Yavoriv military base. At these facilities, the Kiev regime created a center for the combat training and coordination of foreign mercenaries before sending them to the areas of military operations against Russian forces and a storage facility for foreign weapons and military equipment. The strike destroyed up to 180 foreign mercenaries and a large batch of foreign weapons. Foreign mercenaries arriving in Ukraine will continue to be eliminated.
Конашенко вели дека Русија соборила украински бомбардер Су-24, како и 11 беспилотни летала. Бренд Ренот, наградуван американски филмски режисер и новинар, е убиен од руските сили во градот Ирпин, надвор од Киев. Со него од сад патувал фоторепортерот Хуан Аредондо, кој моментално се лекува во болница во главниот град на Украина. Господин Аредондо во разговор со италијанската новинарка Аналиса Камили, додека се лекувал од прострелната рана, вели дека бил одвоен од господин Ренот, откако и двајцата биле застрелани.
We crossed one the first bridge in Irpin. We're going to film other refugees leaving, and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed the checkpoint, and they start shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renault, and he's been shot and left behind.
And how is he?
I don't know.
You don't know. You don't know what happened to him.
I saw him being shot in the neck, and we got split.
Во соопштението на регионалната полиција во Киев се наведува дека руските војници отвориле оган врз автомобилот со кој патувале двајцата и ја потврдиле смртта на новинарот, за кој се верува дека е господин Ренот. Сојузната влада се соочува со зголемен притисок да ја намали акцизата за гориво. Некои членови на Националната партија бараат намалувањето на данокот да се вклучи во престојниот буџет. Цената на бензинот достигнува до 2 долари 20 центи за литар во некои предградија и повеќе од 3 долари во регионалните и оддалечените делови на земјава. Премиерите на Тасманија и Јужна Австралија исто така побараа намалување на цената на горивата. Македонскиот премиер Димитар Ковачовски за време на викендот им се обрати на граѓаните со порака дека владата има единствен приоритет, а тоа е да го заштити животниот стандард и економската стабилност во земјата. Ковачовски испрати порака и до функционерите дека нема да има разбирање за сите што неодговорно го трошат државниот буџет. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вели дека мерките на владата нема значително да ја подобрат состојбата. Според него во Македонија има два паралелни света, едниот во кој граѓаните едва и врзуваат крај со крај, а другиот е, како што рече, на неколкумина послушници што печелат на грбот на народот. Но и покрај меѓусебните обвинувања, и власти и опозицијата покажаа дека можат да најдат заеднички јазик, а овој пакет антикризни мерки е првиот што го помина собранискиот филтер. Власти и опозицијата во петокот на итна седница гласаа за измените во законите за ДДВ и законот за акцизи, што се однесуваа на цените на нафтата, храната и струјата. Опозицијата поднесе амандмани за намалување на цените на топлинската енергија, но тоа не беше прифатено од власта. Во меѓувреме, Македонската либерал-демократска партија за македонските медиуми организира видео пресконференција на која зборуваше украинската пратеничка во Украинската Рада и председателка на либералната партија Глас Кира Рудик. Таа рече дека војната во Украина е глобален конфликт и дека има опасност од нуклеарна хаварија за целата планета. Таа вели дека економските санкции веќе создаваат проблеми на глобално ниво, а во членките на Европската Унија има над 2,5 милиони бегалци. Портпаролката на УНЦХР во Македонија Љубинка Брашнарска за телевизија 24 рече дека Европа се соочува со најголемиот наплив на бегалци по завршувањето на Втората светска војна.
Во 80 години Европа се нема соочено со волку брзо растечка бегалска состојба на својот континент. За помалку од две недели, за 12 дена практично веќе дојдовме до преку 2 милиони бегалци.
Во Македонија засега нема наплив на бегалци од Украина. Единствените што пристигнале во понеделникот се лицата кои што допатувале заедно со македонските граѓани, а ќе останат во приватна куќа во Прилеп. Повторно во земјава се погласни се барањата за истрага за владините одговори на катастрофалните поплави во Нов Јужен Велс и Квинсленд. Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотет, вети дека ќе има, како што го нарекува, правилен преглед на начинот на управување со кризата со поплавите. Но има барања за поширок преглед на оно што го направила сојузната влада за да се подготви и да се заштити од поплавите. Група високи поранешни началници на службите за итни случаи вела дека коалицијата има досие за запоставување во однос на подготовката за катастрофи. Пратеникот на лабористичката партија за Хантер, Джоел Фицгибон, за Канал 7 изјави дека владата потфрлила по последната поплава. Скот Морисон имаше фонд од 4,8 милиарди долари, додаде господин Фицгибон, за кој што рече дека ќе го искористи за работа меѓу поплавите, но не го стори тоа.
The action should have come net after the last event in the northern rivers and in Queensland, and that's the problem here. No one has responded since the earlier events, and that's where I think we are failing. Scott Morrison had this $4.8 billion fund he said he was going to use to do that work in between events, and he's failed to do so.
Најновата Newspoll анкета открива дека лидерот на лабористите Антони Албанизи сега е на исто рамниште со Скот Морисон за попосакуван премиер. Истражувањето спроведено за весникот The Australian покажува дека што се однесува до поддршката за големите партии, не се има сменето многу. Лабористите продолжуваат да водат пред коалицијата, а господин Албанизи за време на гостувањето во програмата 60 минути на телевизискиот канал 9 вчера вечер рече дека ќе направи се што може за да победи на престојните сојузни избори.
I'm hungry to win, but one thing's certain, I won't leave anything on the field. I will work until 6 o'clock on what I suspect will be the 14th of May, but we'll wait and see.
На австралиците ќе им биде дозволено да патуваат во Нов Зеланд порано од предвиденото. Нов Зеланд имаше воведено некои од најтешките гранични рестрикции во светот за време на пандемијата на COVID-19. Владата на премиерката Джасинта Ардерн минатиот месец се обврза на стратегија за повторно отворање во пет чекори. Но варијантата Омикрон принуди промени и на тој план. Господица Ардерн за ТВ Нов Зеланд рече дека незината влада ќе објави соопштение за ова прашање подоцна оваа недела.
Australians just generally were due to come in July, visa waiver countries as well thereafter. We're looking to bring those forward because we believe we can safely do so. We'll be looking to make announcements on the timeframes for that this week.
Патниците во Сиднеј се предупредени дека тековните последици од невремето влијаат на времето на патување. Возовите на неколку линии во Сиднеј се заменети со автобуси. Главниот извршен директор на Сидни Трейнс, Мит Лонглан, за радиостаницата 2GB изјави дека голем број линии, како што е Ричмонд, се уште се поплавени на места и дека се започнати поправки на линијата до Blue Mountains, но дека појасна слика ќе се добие во следниве неколку дена.
The Richmond line is still flooded between Schofield and Richmond, so we're operating buses in place of trains, and we have started work on the repair works on the Blue Mountains, but that work will take some time, so we'll have a clearer view in the coming days.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,66 евра, за 0,72 американски долари и за 40,22 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,18 македонски денари, а 1 евро за 60,2 македонски денари. Еве анако се и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 15 март. Перт делумно облачно, максимално 27. Аделит делумно облачно и спарно, максимално 32. Мелбурн врнежливо 28. Врнежливо и за Хобарт 21. Камбера делумно облачно 23. Сиднеј краткотрајни слаби врнежи предпладне 25. Брисбен делумно облачно 28. Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 34 и делумно облачно за Алис Спрингс со максимално до 37 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.